izskatām lēmumu projektu par atbalstu Ukrainai, tās aizsardzībā pret Krievijas agresiju un gaidot starptautiskās Krimas platformas parlamentāro samitu Rīgā, turpinam debates un vārds deputātei Inārai Mūrniecei.
Cienītā priekšsādātāja, gudātie kolēģi, vispirms es gribētu savu runu sākt ar paldies. Paldies gan iepriekšējai runātājai Irmai Kalniņai par atbalstu Ukrainai. Paldies Saeimas priekšsādātājai un arī iepriekšējam Saeimas priekšsādātājam Edvardam Smiltēnam par vizītēm uz Ukrainu, arī par trešās Krimas parlamentārā samita rīkošanu Rīgā. Paldies visiem Saeimas deputātiem, kuri atraduši laiku un iespējas, lai atbalstītu Ukrainu, gan dodoties uz Ukrainu, gan politiski iestājoties par Ukrainu, gan arī vācot un piedaloties ar tādas materiālās palīdzības vākšanu Ukrainai. Jo bez mūsu, bez brīvās pasaules, bez demokrātisko valstu atbalsta Ukraina šajā karā nevar uzvarēt. Katra diena šajā karā, kas ir valstu novājināšanas karš, prasa cilvēku dzīvības, veselību, salauž likteņus. Vēstures lūzuma punktos, kādu piedzīvo Ukraina, noturēties un pastāvēt palīdz Ukrainas cilvēku varonība, pretestības gars, mīlestība pret dzimteni. Jo trešo gadu Ukraina cīnās par savas valsts pastāvēšanu mums, pārējai pasaulē, demonstrējot apbrīnojumu noturību, radošumu, sabiedrības vienotību. Katru dienu mēs pieredzam, kā Ukraiņi kara vēsturē ieraksta jaunu lapusi pēc lapuses. Jauni ieroči, jauna kara vešanas stratēģija, jaunas kara mācības. Ukraina pārsteidz, bet tas, lai pēc iespējas ātrāk panāktu mieru. Tiek sekmīgi iznīcināti leģitīmi militāri mērķi Krievijas teritorijā. Deg Krievijas naftas bāzes, militārās rūpnīcas, lidlauki. Tiek uzspridzināta gan Krievijā ražotā munīcija un militārā tehnika, gan no ārvalstīm – Ziemeļkorejas, Irānas un citurienas saņemtā. Ukraina pārsteidza pasauli būtiski izmainot kara gaitu, pārsviežot to no savas arī uz Krievijas teritoriju. Par to rakstīs grāmatas un uzņems filmas. Mēs piedzīvojam vēsturi. Godātie kolēģi, Ukraina ārkārtīgi strauji attīsta militāro industriju, dronu tehnoloģijas. Abrīnojumus panākumus pieredzam gan ar zemes, gan jūras droniem, kuri pamatīgi paplūinīja Krievijas kara floti. Ukraina strauji attīsta militāro industriju, kurā gaida ieplūstam arvien vairāk rietumu investīcijas. Nu, piemēram, radīta jauna tālās darbības rādījusa raķete Paļaņica, un, kā uzsvēris Zelenskis, kopējais bezpilota lidaprātu skaits, ko spēja Ukraina gadā saražot, ir ap 4 miljoni. Ukraina ražo arī artilērijas haubices Bogdana, radītas jaunas militārās tehnikas remonta bāzes, kas spēja remontēt kainieku kaujas mašīnas Marder. Ukraina ļoti strauji kāpinājusi munīcijas ražošanu, un šā gada pusē saražots 25 reizes vairāk artilērijas munīcijas nekā kara pirmajā gadā kopā. Un tomēr ar to vien ir kritiski nepietiekami. Ar to vien ir kritiski par maz. Krievija ir pārslēgusies uz kara ekonomiku, tai pieejamie resursi un cilvēka resursi ir daudz lielāki. Šis ir ne tikai valstu ekonomiku savstarpējas novājināšanās karš, kurā cieši ne tikai karojošo valstu ekonomikas, bet sekas izjūt arī sabiedroto valstu ekonomikas. Šis ir arī cilvēka resursu un demogrāfijas karš, kur Ukrainas resursi nav neizsmeļami. Un Ukraiņi kļūst ārkārtīgi radoši, saudzējot savu karavīru dzīvības. Mums ir skaidrs, ka atbalsta turpināšana Ukrainai ir kritiski svarīga, un Latvija šeit ar paveikto var lepoties. Diemžēl arvien skaidrāk un arvien biežāk izskan brīdinājumi, ja Krievija šajā karā netiks sakauta, iespējams arī Putina uzbrukums NATO. Ukrainas okupācija 2014. gadā sākās ar Krīmu. Tieši Krīmas iedzīvotāji bija pirmie, kas piedzīvoja mūsdienu okupācijas sekas un to, ka valsts, kas pēc otrā pasaules kara beigām, kad pasauli atskurva no kara šausmām, sita sev pie krūts nekad vairs, nonāca līdz sauklīm varam atkārtot. Krīmas okupācija, kas sākās kā Krievijas armijas pastaiga, protams, pēdiņās, atraisīja rokas okupācijas režīmam un radīja apetīti jaunu teritoriju līdz Kijevai un ieskaitot aneksijai. Latvijas parlaments Krīmas tatāru deportāciju, kas notika pirms 80 gadiem, ir atzinis par genocīdu. Godātie kolēģi, mēs Ukrainu esam atbalstījuši un turpināsim atbalstīt dažādos, visos iespējamos starptautiskajos formātos un ļoti dažādos veidos. Gan politiski, gan ekonomiski, gan militāri, kas ir ļoti svarīgi, gan arī cilvēku savstarpējos kontaktos. Par to mēs arī šeit, Saeimas sēžu zālē, esam ļoti daudz runājuši. Un tomēr katrs Saeimas paziņojums ir vēl viens signāls par mūsu atbalstu un par to, ka tas turpināsies. Šodien gribu īpaši pieminēt un izcelt Ukrainas jaunāko iniciatīvu, ar kuru daži pasaules līderi, kā izskanējis Amerikas Savienoto Valstu, Lielbritānijas, Itālijas, Francijas, Vācijas, bija detalizētāk iepazīstināti jau agrāk. Proti vakar Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Ukrainas parlamentā Verhovna Rada vienlaikus gan Ukraiņiem, gan visai pasaulē prezentēja savu uzvaras plānu kara izbēgšanai, un tas ietver 5 punktus un 3 slepenus pielikumus. Protams, slepenība, jo ir karš. Saskaņā ar Zelenska sacīto, miera plāna īstenošana ir atkarīga no Ukrainas partneriem. Tātad no mums, nevis no agresora valsts Krievijas. Prezidents uzsvēra, ka Krievija necenšas panākt taisnīgu mieru, tieši otrādi dara visu iespējamo, lai izjauktu jebkādas miera sarunas, un Putins vēlas karu, tāpēc Ukrainai kopā ar saviem sabiedrotajiem jāmaina apstākļi tā, lai karš beigtos un Krievija tiktu piespiesta pieņemt mieru. Šajā uzvaras plānā pirmais punkts ir uzaicinājums NATO. Tam jānāk nekavējoties, kā uzskata Zelenskis, vēl prezidenta Baidena pilnvaru laikā. Jo tas uzskatāmi parādītu, kā Ukrainas partneri saredz Ukrainas vietu starptautiskajā drošības arhitektūrā un tieši kādā veidā, ar kādām teritorijām, cik ilgi un kā Ukraina pievienotos NATO, tas, protams, jau ir tālāku diskusiju jautājums. Šeit svarīgi, kā to redz paši Ukraiņi. Un to, ka tas ir iespējams, un to, ka tas ir virzāms uz priekšu, ir akcentējis gan bijušais NATO ģenerālsekretārs Stoltenbergs, gan amatā esošais Marks Rutte. Šis plāns paredz arī Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai, un jāteic, tas ir Ukrainas tautas pašas izraudzītais valsts attīstības virziens uz rietumiem, kas kļuva par Maidena pašcieņas revolūcijas sākumu. Otrais punkts šajā plānā ir aizsardzība, un tā ir neatgriezeniska Ukrainas aizsardzības stiprināšana un kara pagriešana atpakaļ pret Krieviju. Tajā skaitā agresoru valsts teritorijā. Es domāju, ka mēs visi to šodien pieredzam savām acīm. Jā, arī šim punktam ir slepens pielikums. Izskanējis, ka cita starpā tajā varētu būt iekļauta prasība pēc rietumu valstu atļaujas izmantot tālās darbības raķetes pret leģitīmiem militāriem mērķiem Krievijas teritorijā, kā arī lūgumi Ukrainai nogādāt pretgaisa aizsardzības iekārtas. Trešais punkts ir Krievijas atturēšana. Arī tam ir slepens pielikums, kuram gan ir pieeja ASV, Lielbritānijas, Itālijas vadītājiem, kā arī NATO ģenerālsekretāram. Ukraina ir ierosinājusi savā teritorijā izvietot ar kodolieročiem nesaistītu atturēšanas līdzekļu kopumu pret Krievijas turpmāko agresiju. Ceturtais punkts. Ukrainas strateģiskais un ekonomiskais potenciāls. Arī tam ir slepenais pielikums, bet izskanējis, ka tas paredz vienošanos un sadarbību, Ukrainas sadarbību ar Amerikas Savienotajām valstīm un Eiropas Savienību. Piektais punkts. Paredz to, kas notiek pēc kara. Tas paredz Ukrainas pieredzes izmantošanu Eiropas aizsardzībai. Kijev ierosina pēc kara Amerikas Savienoto valstu militāro kontingentu Eiropā aizstāt ar Ukrainas armiju. Es domāju, tas ir drosmīgs piedāvājums un tas būtu noteikti nopietni apsvarams gan NATO, gan Eiropas Savienības valstīs. Ja sākam īstenot uzvaras plānu tagad, mēs varam pabeigt karu nevēlāk kā nākamajā gadā, sacīja Zelenskis. Bet, lai to varētu īstenot, ir nepieciešams, kā vēlreiz uzsvaru sabiedroto atbalsts. Un, godātie kolēģi, mēs ar Ukrainu šajā ziņā esam uz vienas lapas. Praktiski visi Ukrainas uzvaras plāna punkti ir tie, kurus Latvija atbalsta, un turpinās atbalstīt. Tie ir iekļauti arī Saeimas paziņojumā. Protams, izņemot šo piedāvājumu par Ukrainas kontingenta izvietošanu Eiropā, tas tiešām ir tālāk sarunu jautājums un būtu interesanti arī uzzināt, kā tas praktiski tiktu īstenots. Kā vēlreiz teicu, ļoti daudz, kas ir izskanējis saistībā ar Ukrainas uzvaras plānu, ir ietverts šajā Saeimas paziņojumā. Un mūsu atbalsts Ukrainai nozīmē arī NATO un Latvijas drošības stiprināšanu. Aicinu atbalstīt Saeimas paziņojumu. Slava Ukrainai un varoņiem slava!
Paldies! Vārds deputātei Zandai Kalniņai Lukaševicai.
Cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, nākamā ceturtdienā Rīgā notiks Krīmas platformas parlamentārais samits. Tieši nākamā ceturtdiena, kad šeit Saeimas sēdē mēs turpināsim savu darbu, Saeimas priekšsēdētājas vadībā notiks šis Krīmas parlamentārais samits. Un kādēļ tas ir svarīgi, jo vedot kopā starptautisko sabiedrību, mēs arī atgādinām, cik svarīga ir sadarbība ar mērķi pretoties Krievijas agresijai kā globālam apdraudējumam un arī nodrošināt plašu starptautisko neatzīšanas politiku attiecībā uz pagaidām okupētajām teritorijām. Un tas ir arī iemesls, kas ir uzsvērts šai Saeimas paziņojumā. Saeimas paziņojumā mēs apņemamies arī turpināt atbalstīt Ukrainu tās cīņā pret agresoru valsti Krieviju. Un aicinām arī citas valstis pievienoties pastāvīgam Ukrainas atbalstam. Un šeit vietā, kolēģi, ir jautājums, vai jums šķiet, ka ir jau gana runāts par Ukrainu? Vai jums šķiet, ka cik tad var? Ir bijuši daudz paziņojumu, mēs zinām, ka valdība to dara. Vai tiešām mums atkal ir šeit Saeimas tribīnē jāturpina diskutēt un apspriest, kā Latvija var palīdzēt Ukrainai? Un es zinu, ka arī vairāki no šeit zālē esošajiem domā, ka ir jau gana. Nu, cik tad var? Pieķersimies kādām iekšpolitiskām un praktiskām lietām. Bet, godātie kolēģi, tai brīdī, kad mēs iedomāsimies, ka kādu vienu dienu mēs varam aizmirst, ka te pat netālu ir karš un iet bojā cilvēki, ja ir viena diena, kad mēs varam iedomāties, ka mēs varam savu uzmanību no tā novērst, tai brīdī mēs tiešā veidā apdraudam Latvijas un Latvijas cilvēku drošību. Tādēļ mums nav tiesības nogurt vai apnikt par to runāt. Tas ir mūsu pienākums darīt to šeit Latvijā, arī paskaidrot cilvēkiem, kādēļ tas ir aktuāli katru dienu, un tādējādi arī rādīt mūsu līderību starptautiskai sabiedrībai un neļaut arī citām lielām un mazām valstīm nogurt no Ukrainas atbalstīšanas. Jo tas ir tikai tas un tieši tas, ko tas neģēlis Kremlī vēlas sagaidīt. Viņš cer, ka viņš būs izturīgāks. Bet tā nav. Mēs zinām mūsu spīdu, kas bija mūsu okupācijas laikā, lai atgūtu savu neatkarību. Un mēs arī zinām un redzam, cik stipra ir Ukrainas tauta. Bet tikai mums arī jābūt tikpat stipriem un neatlaidīgiem. Kā Murnietis kundze jau arī minēja, patiešām vakardien Ukrainas prezidents Volodimirs Zeļenskis prezentēja tā miera plānu ar 5 punktiem. Un mēs redzam, ka arī Saeimas paziņojumā, kas ir izstrādāts jau pagājušajā nedēļā un vienprātīgi apstiprināts ārlietu komisijā, tas ļoti labi atbalsojas un saskan ar šī miera plāna vairākiem punktiem. Viena no pirmajām lietām, ko mēs šeit uzsveram, arī ir, ka mēs atbalstam Ukrainas stratēģisko mērķi pievienoties NATO un Eiropas Savienībai. Un mums ir tas vēlreiz un vēlreiz jāatgādina, kad neatskatoties uz to, cik grūti iet, tas mērķis ir, un mēs palīdzēsim Ukrainai to sasniegt. Mūsu paziņojumā patiešām ir arī konkrēts punkts, kas tieši sakrīt ar prezidenta Zeļenska miera plānu 2. punktu. Ukrainai ir vajadzīgi ieroči tās zemes aizsardzībai un ir vajadzīgs panākt, ka citas valstis atļauj izmantot tās tuvs un vidējas un tāls darbības ieročus pret leģitīmiem militāriem mērķiem Krievijā. Un šeit atkal mēs ātrāk to panāksim, ja vienā balsī ar Ukrainu to pieprasīsim no tām valstīm, kam ir šāda kapacitāte, un kuru varā šobrīd ir teikt jā vai nē. Tas nozīmē, kuru varā šobrīd ir aizsargāt un dot iespēju Ukrainai aizsargāt savus cilvēkus. Jo ir pilsētas kā Harkiva, kura šobrīd ir pilnīgi kaila Krievijas uzbrukuma priekšā. Tā ir tik tuvu robežai ar Krieviju un Krievijas kontrolētajām teritorijām, ka to nav iespējams aizsargāt tikai Ukrainas teritorijā, jo ik viena raķete, kas tiek izšauta uz Harkivu, piezemējas Harkivā un nogalina tur civiliedzīvotājus. Harkivu, piemēram, tāpat kā vairākas citas Ukrainas vietas, var aizsargāt tikai tad, ja var iznīcināt Krievijas militāros objektus otru pusrobežai un neļaut no tiem palaist šīs raķetes un dronus uz šī pilsētām pierobežā. Un trešā lieta, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga šai paziņojumā, runā par sankcijām un līdzekļiem Ukrainas atjaunošanai. Pirmkārt, mēs atgādinām, ka ir vajadzīgs stingrs sankciju režīms, un mēs atgādinām, ka tie, kas pieļauj sankciju režīmu apiešanu, ir tiešā veidā līdzatbildīgi par Krievijas agresiju un asins uzliešanu Ukrainā. Mēs vēlamies to atgādināt citām valstīm, jo mēs redzam, ka ir valsts, ar kurām šobrīd masveidā tiek ievesti un vesti uz Krieviju, no Krieviju sankcionētas preces. Bet tas ir labs atgādinājums arī vienam otram uzņēmējam šeit Latvijā. Pietiek tirgoties ar Krieviju. Ir visa cita plašā pasaule, kas nav tādi noziedznieki, ar kuriem var veidot leģitīmu un labu biznesu. Bet ar sankcijām nav pietiekami. Ir nepieciešami nākamie soļi. Tādēļ man ir liels gandarījums, ka šajā paziņojumā mēs ārlietu komisijā vienojamies arī iekļaut manus priekšlikumus, ka mēs aicinām ātrāk vienoties par kompensāciju mehānismu izveidi, lieta, par ko politiski principiāli ir vienojušies valstu līderi jau pagājušā gada maijā Reikjavikā, bet ir jāpieņem konkrēti lēmumi. Un tas ļaus tad iet uz priekšu ar nākamo soli, ne tikai redzēt, ka ir iesaldēti sankcionētie līdzekļi, bet konfiscēt Krievijas valsts sankcionētos līdzekļus un tos nodot Ukrainai, aizsardzībai un atjaunošanai. Un šeit ar šo paziņojumu, kolēģi, mēs ļoti stingri pasakam, ka ir nepieciešams konfiscēt iesaldētos Krievijas līdzekļus un tos nodot Ukrainai. Tas ir ļoti svarīgs akcents un ļoti aktuāls tieši šajā gadā, šajā mēnesī, šajā laikā. Un tas ir viens no mūsu uzdevumiem politiski, arī kā deputātiem, par to runāt, par to iestāties kontaktos ar saviem starptautiskajiem kolēģiem un panākt šī kompensācija mehānismu un konfiskācijas īstenošanu. Un ir vēl viena svarīga lieta. Mums arī ir beidzot jāizveido starptautiskais tribunāls. Mēs esam pietuvojušies tam, bet ir jāpanāk līdz galam šī starptautiskā tribunāla, kas ļaus aizvest Putinu un viņus līdzgaitniekus pirms Ellis uz Hāgu. Un tādēļ arī mums ir jāturpina iestāties, ka šis starptautiskais tribunāls, kas ļaus saukt pie atbildības Krievijas agresorus un atgādināt kādiem citiem visā pasaulē, kas varētu iekārot, ko ļaunu darīt, ka neviens nevar palikt nesodīts. Ja ne šodien, tad rīt tiesas diena pienāks arī viņiem. Un tādēļ, es domāju, ir labi, kolēģi, ka mēs ļoti skaidri arī noslēdzam šo paziņojumu, aicinot Ukrainas sabiedrotos atbalstīt tādu nostāju, kas ļaus Krievijas agresīvo politiku apstādināt, un arī uzsveram, ka miers Ukrainā un reģionā ir panākams tikai ar Krievijas sakā. Un tikai tādā veidā arī mēs nostiprināsim Latvijas un Latvijas cilvēku drošību. Tādēļ, kolēģi, es aicinu mūs pirmkārt atbalstīt šodien šo paziņojumu, bet tieši tikpat svarīgi ne dienu nenogurt, darīt un arī runāt par Ukrainas atbalstu. Tas ir mūsu darbs un tas palīdz Ukrainas cilvēkiem un Ukrainas valstī sakaut Krievijas agresoru. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, dāmas un kungi, pavisam īsi. Frakcijas apvienotais saraksts vārdu aicinu atbalstīt šo paziņojumu. Tā redakcija ir izsvērta, izanalizēta, nedaudz koriģēta, un šodien mēs to nevaram grozīt. Tāpēc aicinu to vienkārši atbalstīt. Garās debates, protams, ir dažreiz vērtīgas, bet šobrīd viņas ir pilnīgi liekas. Protams, ir jārunā par situāciju Ukrainā, bet es aicinu izvērtēt katra pateiktā vārda lietderīgumu. Jo arī man, kā Latgales iedzīvotājiem, kuram 2,5 gadus, ir jāklausās visas šīs tomēr garās runas, un reakcija un rīcība ir tik lēna, ka tā ne tikai kaitina, bet dažreiz patiešām dzen izmisumā. Vēl jau vairāk, kad mēs runājam par drošību Ukrainā, mēs dažreiz mācām starptautiskos kolēģus, kā būtu jārīkojas, lai stiprinātu drošību tur, bet mēs paši līdz galam neizdaram mājasdarbus šeit pat Latvijā. Ja man pāri galvai lido šahed veida droni, tad man arī jautāja mūsu aizsardzības ministrijā, vai tā ir izdarījusi visu, lai mēs būtu pasargāti pret tiem pašiem draudiem, kas ir Ukraina. Un pats pēdējais, kolēģi, es aicinu, pirmkārt, gan arī saistībā arī ar to, ko tikko teicu, saistībā par aizsardzības ministrijas rīcību un rīcības trūkumu, trīs lietas. Pirmkārt, nemelot, ne sev, ne saviem sabiedrībai. Otrkārt, neliekuļot. Un trešais, nedzesināt lieki muti. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aleksējam Rostrikovam.
Priekšsēdētājas kundze, augsti godāti kolēģi, es izmantošu šo unikālu iespēju, lai vērst visa parlamenta uzmanību uz ļoti svarīgam lietam. Ja jūs atļausiet, es nedaudz nocitēšu no teksta. Oktobri etnisku, reliģisku un politisku iemeslu dēļ nelikumīgi ieslodzīti vairāk nekā 200 cilvēki. Tas nav pieņēmami. Un vairāk nekā 900 cilvēki tiesāti. Okupētajā teritorijā cilvēku tiesību aktivisti tiek vajāti, arestēti, spidzināti, un nestarašanās pret viņiem ir necilvēciska. Godāt, kolēģi, viss, ko es tagad esmu pateicis, ir baļķis jūsu aci. Es jums atgādināšu, ka Latvija šodien cietumā sēž cilvēciņa par kārodziņu, par komentāru interneta, par to, ka viņš svinsvētkus nepareizē datumu, vai kaut kādā savādāka veida atgādinās sev par kaut kādām piemiņas dienām, kas šodien jūsu skatījumā nav pieņemti. Tas ir absolūta taisnība. Šodien cilvēki cieš, dēļ tā, ka viņi vasarā vai kaut kādā citā dienā no Latvijas apmeklē citus valstis, kas jūsu skatījumā nav pieņēmami. Bet viņiem tur dzīvo radnieki, draugi, ģimeni. Šodien tas ir mūsu Latvijas realitāte. Šodien mēs izdomājam, ka cilvēki būs arī atbildīgi par to, ko viņi ir ieguvuši izglītību. Nacionāla apvienība ir izbīdījuši cauri procesu, kur diploms, kur tu saņem nepareizā valsti, šodien ir faktiski noziegums. Nedrīkst. Normāla dzīve ir liekta. Tu ne tur esi ieguvis augstāku izglītību. Iesim tālāk. Etniska piedarība, kolēģi. Absolūtais fakts. Šodien Jānis Bērziņš, kurš nodarbojas ar valsts budžeta izzakšanu kaut kur aizsardzības ministri, ir lielāks patriots nekā Aleksejs Roslikovs, kurš no tribīnes saka, nedrīkst ņemt svešu naudu. Jo mani sauc par Kremļa agentu, a Jānis Bērziņš turpina darboties aizsardzības ministrijā. Etniska piederība, kolēģi, tas ir absolūta taisnība. Iesim tālāk. Vārds un uzvārds. Diemžēl, šodien Latvijā tas arī ir absolūta realitāte. Aleksejam, Viktoram, Konstantīnam, Anatolijam. Nav nekādas iespējas šodien. Nec valsts pārvalde, nec politika. Tas ir absolūtais fakts, godāti kolēģi. Tālāk, kaut kas tu godāti Nacionālā apvienība kaut ko pateica par deportācijām, kas nav absolūti pieņēmami mūsdienīgā dzīve. Es jums atgādināšu, ko mēs darām ar simtgalviem. Uzskatot, ka tas ir likumīgi. Nu tad pa lielām katrs politikis spēj izgrozīt likumu tā, lai pamatot, kāpēc viņš to dara. Bet tas ne pret jūsu iniciatīvu. Tas ir par to, ka baļķis acis ir, un tad viņu ir jāpamana. Kolēģi, šādus paziņojumus es ļoti labi gribu dzirdēt no valstīm, kas saglabā joprojām tiesiskumu gribāt, es jums nosaukšu tikai trīs no viņiem. Francijā šodien strādā 60 tūkstoši Krievijas pilsoņi ar Krievijas pasēm. Neviens viņu nedeportē, neviens viņam valodu neparbauda, neviens no viņam neko neprasa. Francijā tomēr tas līmenis ir bišķiņa augstāks. Laikam viņi var kaut kādus tādus paziņojumus pateikt. Vācija šodien strādā 300 tūkstoši Krievijas pilsoņi. 300. Neviens viņus nedeportē, pasi neatņem, valodu eksāmenu likt nedod. Viss kārtībā. Strādā, maksā nodokļus, respektē mums valsti. Viss kārtībā. Spānija šodien 100 tūkstoši Krievijas pilsoņi strādā un neviens viņam netraucē un neliec šo iespēju. Ja mēs runājam par demokrātiju. Kolēģi, šeit ir ļoti svarīgi saprast vienu lietu. Katrs šāds paziņojums var būt, ja mēs paši visu daram pareizi, zolīdi un varam pamacīt citus. Bet tas neattaisno, kas šeit ir uzrakstīts nekāda gadījumā. Tam dēļ, katram šim paziņojumam ir jābūt aizsardzības ministries nodrošinājumam, ka mēs esam drosmīgi, ka mēs esam gatavi iet tālāk, bet aizsardzības ministrija aiz mums, ja kas, parūpēsies par mūsu drošību, jo mēs aizsargājam gaišus spēkus, vai ne, kolēģi, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Bet ko mēs tagad atklājam pēdējā mēneša laikā? Ka aizsardzības ministrija piedošana, kolēģi, imitē darbu. Mums šodien ir aizsardzības imitācija, drošības imitācija. Visu, ko mēs darām reāli, tērējam valsts budžetu. 1,2 miljardi. Vienkārši vējā. Tāpēc, protams, gribas redzēt šādus paziņojumus, kur mēs nosodam valsts budžeta neliederīgu iztērēšanu, kur mēs apņemamies rūpēties par to, lai valsts aizsardzības budžets tiktu tērēts tikai un vienīgi valsts drošībai. Mēs iestājamies par to, lai ministru kabineti nebūtu cilvēku, kurš jebkād vispār var padomāt par to, ka var kaut kādu veidu vainot Latviju vai izdarīt kaut ko pret viņas interesēm. Šādiem paziņojumiem šeit ir jābūt vairāk, kolēģi. Bet es izmantoju šo iespēju, lai jums parādītu. Jūs varat tā uz mani skatīties, bet jūs neesat tie cilvēki, kurus pārstāv es, kuri ikdienā izjūt visu to, ko jūs te mēģināt uzrakstīt un pamatot absolūti. Bet šeit tas saraksts no 9 punktiem ir tikai sākums. Šodien šeit Latvija cilvēks ar Aleksejs Roslikovs vārds un uzvārdu par nepareizo karodziņu aizbrauks uz centrālu cietumu viena ravienā. Visi kolēģi. Tas ir absolūta taisnība. Man kā parlamentāram deputātam valsts drošības dienas 2 gadu atpakaļ ir izrakstījis brīdinājumu par kriminālu vajāšanu gadījumu, ja es turpināšu sniegt intervijas medijiem, kas atrodas ārpus pareizā sarakstā. Man tas brīdinājums ir uz rokas joprojām, un viņš ir spēkā. Otrais brīdinājums, un man iestājas krimināla atbildība. Par to, ka es kā politikis runāju ar žurnalistu. Bet viņš ir nepareizais. Kolēģi, Pie mums šodien valstī ir daudz vairākas problēmas nekā tikai korupcija. Pie mums šodien ir arī ar tiesībām milzīgas problēmas. Tāpēc vienkārši lūdzu tikai vienu lietu. Atbalstam, bet ar savu piemēru. Nevis daram to pašu, ko tie cilvēki, pret kuriem jūs mēģināt šeit uzstāties. Paldies, kolēģis.
Vārds deputātam Edmundam Cepurītim.
Lai no klai nekorektiem salīdzinājumiem gribēju atgriezties atpakaļ pie šī paziņojuma teksta un tajā paustījiem principiem. Un man liekas, ka šis paziņojums atgādina, ka par spīti politisko domstarpību asumiem mēs esam gatavi kā parlamentārieši vienoti atbalstīt startautiskajās tiesībās, balstīt pasaules kārtību, brīvību, valsts pašnoteikšanās tiesības. Mēs esam gatavi atbalstīt Ukrainu tik daudz, cik tas nepieciešams. Paziņojumā ir ļoti labi koncentrētas mūsu atbildības kā parlamentāriešiem, un tieši tās arī gribēju uzsvērt. Pirmkārt, šīs atbildības ir atgādināt visiem. Un tas ir neatkarīgi no atrašanās vietas pasaules kartē, ne tikai Eiropā, ka atbalsts Ukrainai ir atbalsts drošākai pasaulē. Tas ir atbalsts, kas mums ir jānodrošina, nebaidoties no tukšiem draudiem no Kremļa puses. Un arī atgādināt citiem, ka laicīgi nepieņemot lēmumus par Ukrainai nepieciešamu atbalstu. Karš, militāra agresija turpinās plesties plašumā un apdraudēs mierīgu dzīvi arvien jaunās un jaunās pasaules daļās. Tas ir tas veids, kā mēs varam pārliecināt arvien jaunus atbalstītājus. Otrkārt, mūsu atbildība ir aicināt ne tikai nosodīt visus Krievijas pastrādātos noziegumus, bet arī prasīt par tiem atbildību. Ja netiks prasīta atbildība, šie noziegumi var atkārtoties. Un ir jau gatava struktūra, kas paziņojumā ir aprakstīta, kā izveidot kompensāciju mehānismu, kā izmantot Krievijas iesaldētos aktīvus, kā vienu daļu no šīs atbildības prasīšanas un turpināt prasīt vēl. Un treškārt paziņojumā ir arī pieminēt mūsu atbildība atgādināt par vēsturi, jo Krimas platformas parlamentārais samits cita starpā palīdz īpaši uzsver to, ka Krievijas iebrukums sākās 2014. Gadā un turpina vēl senāku vēsturi imperiālismu domāšanā balstīt ilgstošu vardarbību pret Krimas iedzīvotājiem, cenšoties šīs Ukrainas daļas vēsturi pārrakstīt. Ir liels gods un atbildība mums šos pienākumus pildīt, saziņā ar citiem parlamentāriešiem, citiem politiķiem dažādās startautiskās platformās un ir īpaši liels gods Saeimā uzņemt Latvijā Krimas platformas parlamentāro samitu un līdzīgi domājošos viesus no visas pasaules. Es ļoti aicinu atbalstīt šo paziņojumu un izmantot tajā koncentrētās prasības kā vadlīnijas mūsu startautiskajam darbam. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājumi deputāti, tas, ka Rīgā notiek šī Krimas platforma, es domāju, ir ļoti svarīgs notikums. Viņš parāda to, ka Latvija kaut arī maza valsts, nu, diplomātiski tomēr var kaut kādā veidā uzturēt augstu šo prasību līmeni, bet es domāju tomēr, nu, ja mēs gatavojam dokumentu, tad jāstrādā drusiņi rūpīgāk ārlietu komisijai. Un parasti, lai izstrādātu dokumentu, ko mēs arī gribam rādīt, teiksim, starptautiskiem sabiedrotajiem, tur pirmajā daļā būtu jāpiestrādā kaut kādai ekspertīzei. Tātad, lai uzvarētu Ukraina, es nesaku, lai sakaut Krieviju, par to drusiņu vēlāk, bet lai Ukraina uzvarētu un varētu kaut kādā veidā nobeigt šo karu. Pirmais jautājums ir, vai Eiropas Savienība, ja mēs nevērtējam to, ka Amerikas Savienotās valsts nodrošina 85% no šīs uzvaras, tātad kāda ir Eiropas Savienības loma, viņas ekonomiskais potenciāls un vai viņa spēja izdarīt visu, ko viņa ir sasolījusi. Septembrī nesen bijušais Eiropas Centrālās bankas prezidents Mario Draghi sniedza ļoti kritisku ziņojumu, kas bija domāts gan jaunai komisijai, gan jaunajam parlamenta sastāvam. Šis ziņojums tika sastādīts pēc prezidents von Leyen priekšlikuma, Un viņš atzīmēja, ka Eiropas stāvoklis ir katastrofāls, un tur ir trīs galvenās problēmas. Milzīga inovācija plaisa ar Amerikas Savienotām valstīm un Ķīnu, kas draud ar Eiropas Savienības iedzīvotāju dzīves līmeņu krišanu. Otrs, nu tās ar puķiem dekarbonizācija, neesot sasaistīta ar konkurences spēju Eiropas, bet nu, faktiskais atzinums, ka zaļais kurs ir izgāzies, jā, ja jūs rūpīgi izlasīsiet viņu ziņojumu. Un trešais, protams, ka Eiropas Savienībai ir jānodrošina lielāka sava tā drošība un robeža aizsardzība un viss pārējais, bet kur ņemt naudu. Lai mazinātu atkarības starp Amerikas Savienotām valstīm un Ķīnu, katru gadu ir jāpiešķir papildus 750 līdz 800 miljoni eiro. Līdzīga situācija ar tā saucamo dekarbonizāciju. Tātad šeit mums ir jāizšķirās. Nu, ne tikai mums Latvijā, bet arī Eiropas Savienībā, vai mēs paralēli tērēsim, piemēram, Latvijā miljardu vai divus dzīvošanai paralēlajā zaļajā virtualitātē, ja, ar klimata izmaiņām, vai mēs stiprināsim savu militāro drošību un palīdzēsim Ukrainai. Mēs nevaram pavilkt divas lietas. Maksāt naudu zaļajam kursam, redzot, cik daudz izmešu, teiksim, radušie sprādzieni, ka mēs izkārši nav apturēts. Ja mēs nevaram uz visam pusēm kaut ko darīt. Nākošais jautājums, kā tad ir Amerikas Savienoto valstu nostāja pašreiz? Nu, diezgan slikta zīme, ka izjuka Ramšteins konferences, kā mēs redzam, prezidents Baidens pateica, ka Floridā būs milzīga vētra, ārlietu ministrs Blinkens arī atteicās tur braukt. Floridas vētra no piektās pakāpes nokrita uz otro, tad, kad no Meksikas līča aizgāja līdz sauszemē. Ja, tad nu, nekāda sevišķā vētra tur nebija. Bet diplomātijas tas nozīmē, mīļie draugi, gaidīsim prezidenta vēlēšanas un tad redzēsim, ko darīsim tālāk. Un te ir jautājums atkal. Lai gatavot šādas jautājumus, piemēram, par Krievijas sakaušanu, man ir jautājums, vai ārlietu komisija ir informācija par to, ka ANO ģenerāla asamblēja, teiksim, mūsu delegācija tikās un izmantoja gadījumu, lai tiktu uz ar abiem prezidenta kandidātiem, lai pārunātu, kāds tad viņu redzējums šī konflikta risinājumā, ja? Jā, mēs izlasījām, ka tur tikās ar Klusa okeāna salu pārstāvjumu, ka Latvija sniegs milzīgu ieguldījumu ūdens līmeņa samazināšanā šajās salās, bet es nekur neizlasīju un neko nedzirdēju. Kāds tad ir atrisinājums jā, šiem Ukrainas konfliktam, ja kāds ir redzējums ārlietu ministrijas iespaidā pēc šī braucienā? Šodienas ir, jūs varat izlasīt, kas nav lasījis, varat noiet lejā, teiksim, bibliotekā stāv jaunais žurnāls, nu tur ir pieminēts, ka prezidents Baidens ir paziņojis, ka viņš ir gatavs piedalīties sarunās ar Krievijas, Ķīnas un pat Ziemeļkorejas pārstāvjiem par kodolu ieroču nelietošanu konfliktos vai samazināšanu. Tad uzreiz ir jautājums, vai šis ārlietu komisijas paziņojums ir saskaņots, teiksim, ar šo, ja, vai var paralēli rīkot tribunālu, teiksim, pret Krieviju un paralēli sākt ar viņiem sarunas par kodolu ieroču samazināšanu. Ja. Nu, to vajadzētu, man liekas, kaut kādā veidā ar partneriem saskaņot. Tas ir Amerikas Savienotām valstīm un Eiropu. Kāda ir situācija ar citiem Eiropas Savienības valstu vadītājiem kopumā? Nu, vakar mēs dzirdējām prezidentu Makronu teikt to, ka tomēr Francija nepiegādās absolūto palīdzību Ukrainai, jo redziet, esot Francija divas problēmas, liela inflācija un ekonomikas kritums. Jā. To pašu mēs dzirdam Vācijā, jā, ka tā tehnika, kas viņiem ir, vairs netiks izvesta no un jaunu var ražot, bet nu nav līdzekļu un tā tālāk. Čehijas prezidents, kura lojalitāti mēs neapšaubām, kurš ir Ukrainas draugs, paziņoja citēji, ka par teritoriju atgūšanu pašreizajā brīdī mēs nevaram runāt, mēs varam runāt par tādu Ukrainas palīdzības sniegšanu, kas apturētu karadarbību. Restīvi, Krievija dabūtu tādu triecienu, ka tālāka ekspansija būtu pārāk dārga, piespiestu viņu sarunām, tad palīdzēt Ukrainai iestāties NATO un nekad neatzīt uz okupēto teritoriju leģitimitāti. Restīvi, viņa ideja ir, ka diplomātiskā ceļā mēģinā šīs teritorijas atgūt kaut kādā veidā. Jā. Nu, par pārējiem Eiropas Savienības līderiem šie viedokļi jūs paši ziniet, jā, es te nemaz negribu citēt, ko saka, teiksim, citu valstu prezidenti. Bet šeit ir diezgan lielas nesaskaņas, kas varbūt vairāk vai mazāk kaut kādā veidā ietekmē arī šo Ukrainas situāciju. Ja mēs par pašu paziņojam, tad tur ir ļoti pareizi pateikts viss attiecībā uz Krimu, uz Ukrainu. Jā, tur ir starptautiskie noziegumi, tur ir vesela rinda citas lietas, bet es domāju, ka tomēr šajā paziņojumā būtu jāatzīst godīgi, ka mēs esam Ukraiņus piemānījuši. Restīvi, mēs esam solījuši to, ko mēs neesam taisījušies vai neesam varējuši izpildīt. Nu, piemēram, pirmajā gadā bija, atcerieties, bija jāpiegādā tie lādiņi, no kuriem pirmā kara gada beigās netika piegādāt pat 50% kā tādi, ja. Tāpat arī Čehijas prezidents teica, piemēram, ja mēs gribētu sakaut, nu šeit es domāju, NATO valsts un sabiedrotiem. Krieviju tad minimums būtu jābūt apmēram 2000 lidmašīnām piegādātām. Nu, vai 6, vai 16, vai 36 var kaut ko atrisināt vai nevar atrisināt. Jā. Tas arī ir jautājums. Tagad par sankcijām. Nekas tā neliecina un nedemonstrē mūsu eiropiešu liekulību kā sankcijas. Vai tā ir 13. vai tā ir 14. paketa, vai tā būs 34. vai 140. paketa, jā. Viņas sankcijas aizliedz eksportēt uz Krieviju daudz ko, bet absolūti neaizliedz iepirkt no Krievijas viņa galveno peļņas avotu, restīvu naftu, gāzi un citas izejvielas. Un Krievija šogad atkal saņems no rietumvalstīm un pārējām valstīm vairāk kā pagājušā gadā, pārsniegs tur, man liekas, kāds 600 miljardus, kas ļauj Krievijas ekonomikai šogad sasniegt 3,5% iekšzemes koprodukta palielināt, uzcelt virkni rūpnīcu, uzcelt jaunu ražotni no lidmašīnām vadāmajām tālvadības bumbām un tā tālāk, un mēs zinām, ka šīs vadāmās aviācijas bumbas, viņas varētu pret viņam cīnīties ar aviācijas palīdzību, bet šīs aviācijas nav, viņa arī nebūs, kā mēs zinām, tuvākajā laikā. Ja tad kāda ir izēja no tā visa? Šeit varbūt arī derēja, es pieminēju Amerikas Savienotās valsts, Eiropas Savienības ekonomisko potenciālu, bet vajadzēja arī varbūt pāanalizēt Krievijas ekonomisko potenciālu, kurš ir sasniegs pateicoties rietumu valstu finansiāliem līdzekļiem, kas ir samaksāti par reto izejvielu, dažādu metālu, ne tikai naftu un gāzi, bet arī par citām izejvielām. Ja? Un ar šiem līdzekļiem Krievija, ja sankcijas ļauj Krievijai kaut ko pārdot, nu piedodiet, nu Indija, Ķīna, ja? Es runāju varbūt ne tieši militārajiem precēm, bet nu, netieši izmantojam precēm. Luks automašīnas, pat no Eiropas ievēc ar Baltkrieviju, ja? Vairāk kā jebkura cita Eiropas valsts kara laikos. Nu, kāda tur krīze? Tātad šī analīze mums kaut kādā veidā izkrīt. Te vajadzēja noteikti pieminēt, ka sankcijām ir jābūt tādā gadījumā absolūtām, acīm redzot. Nu, tad ir jautājums, protams, kā dažas valsts Centrāla Eiropa, Austrija vai Ungārija var atrisināt enerģētiskās problēmas un no kurienes importēt, bet nu, katrā ziņā tas ir daudz vieglāk nekā ļaut, teiksim, sakaut Ukrainu Krievijai, jā. Kļūstot Krieviju ar vien bagātākai no Eiropas saņemtajiem līdzekļiem, no Krievijas eksporta. Tātad sankcijām ir jābūt bez liekulības un ir jāaizliedz eksports. Un Latvija ir jāatbalsta tādas sankcijas, kas aizliedz jebkādu eksportu Krievijai vai Eiropas Savienībai importēt. Jā. Nevis stāstīt, ka mēs redziet, neļausim tur uz Krieviju izvest kaut ko, jā, kas viņam absolūti nav vajadzīgs. Īpašais tribunāls. Nu, ko jūs te runājat par īpašo tribunālu? Nu, bija sākumā par kriminālu starptautisko tiesu bija variants. Ja? Mēs jau pie iepriekšējā prezidenta par to runājām. Nu, Amerikas Savienotās valsts, Krievija, Lielbritānija, Ķīna, nu, viņas nav loceklis pat kriminālajā tiesā starptautiskajā. Nu, kas šai tribunālā piedalīsies? Indija piedalīsies, Ķīna piedalīsies, Amerikas Savienotās valsts piedalīsies. Mūsu diplomāti ir ar to, par to runājuši, ja to ārlietu komisija izdomāja. Nu, mēs tagad atbalstīsim īpašu tribunālu, jā, pret Krieviju. Visi pašreiz cīnās par šīm sarunām. Kāda ir Latvijas pozīcija, es nedzirdēšu no ārlietu ministrijas. Mēs atbalstām sarunu sākšanas ar Krieviju, ko atbalsta, teiksim, Čehijas prezidents, vai mēs atbalstām Baidena sarunas ar Krieviju. Kā, kas tālāk notiks pēc vēlēšanām, mēs nezinām, jā. Un beigās es gribētu tomēr pateikt tā, ka ja mēs esam par uzvaru, mums arī šeit attiecībā uz jauno budžetu ir jāpārstāj melot un dzīvot šajā te virtuālajā pasaulē ilūziju. Tātad vai nu uzvara, un mēs koncentrējamies gan savam militārajam sektoram, gan nesalīdzinām lielākai palīdzībai Ukrainai, bet tad mēs netērēsim šo miljardu vai divus kaut kādiem utopiskiem projektiem, zaļajiem kursiem, dekarbonizācijām, jā, un visādiem betonēšanas darbiem jūrā un tā tālāk. Tātad mums ir jāatliek kaut kas, jūs nevariet, teiksim, vienlaicīgi darīt trīs lietas. Ja uzvaru Ukrainā, tērēsim 5 gadus pa 2 miljardi, piemēram, ātrvilcienu būvēji, ja, kuram bija strateģiska nozīme tad, kad Zviedri un Somija nebija iestājušās NATO. Ja mums tagad ir aizmugurē Baltijas jūra, ja, kur var piegādāt visā tehnika. Es nesaku, ka nevajag, varbūt, bet varbūt mēs viņu varam iesaldēt uz 2 gadiem, varbūt uz 3 gadiem, kamēr šis karš Ukrainā beidzās. Kādus izmešus mēs taisamies samazināt? Ar nākošo gadu celt nodokļus, jā, autotransportam, degvielai, maziem pensionāriem laukos pasliktinot viņu dzīvi. Tā vietā, lai palīdzētu Ukrainai, tā vietā, lai ātrāk izbeigtos, ja jau mums tik ļoti uztrauc, ja šī oliskābā gāze un visi šie izmeši, tad pareiķiniet, cik tad, kad uzspridzināja šo te Krievijas ieroču krātuvi, kur 4 dienas eksplodēja lādiņi, tur 4 km augstumā izmeši abi. Vai kāds ir aprēķinājis, kas tas ir? Tad mēs paralēli atkal divus darbus darīsim. Ja? Karš turpināsies, bet mēs liksim iekšā kaut kādus līdzekļus utopiskos projektos, kuri varbūt nesīs tur kaut kādu atdevu pēc 100 gadiem, ja vispār kaut kas tur mainīsies, ja nedod Dievs tur golfa strauma pamainīsies un pēkšņi paliks augsts vai vēl kaut kas. Jā. Tā kā es domāju, ka tā sadaļa, kas konstatē situāciju Ukrainā, Krimā, ar civiliedzīvotāju stāvokli, ar bēgļiem, ar visiem kara nozīmēm, viņi ir pareizā, ieteiktie risinājumi, nu, ne šādi, ne tādi, diemžēl. Ja es nezinu, vai tur kaut ko var uzlabot, un žēl, ka ārlietu ministri nav neko darījusi. Viņi nav acīm redzot pat iedevusi kaut kādus materiālus, nu, kas tad notiek starptautiski ar šīm lietām, jā. Un mēs redzam, ka tās lietas notiek pavisam savādāk, nekā mēs te savā virtuālajā pasaulītē zīmējam un kaut ko fantazējam. Paldies. Bet balsojam par.
Vārds deputāta Maināram Šleseram.
Cienījamās saimnes priekšsādātāji, godājumie kolēģi, 22. Gada, 24. Februārī, Krievija iebruka Ukrainā un sākās karš. Kā rezultātā tūkstošiem cilvēku gājuši bojā, gan Ukrainā, gan arī Krievijā. Mēs saimā esam daudzkārtīgi izteikuši atbalstu Ukrainai, mēs esam snieguši visdažādāko arī finansiālo atbalstu. Mēs esam pieņēmuši lēmumu šeit, ka mēs atbalstīsim Ukrainas iestāšanos gan Eiropas Savienībā, gan NATO. Diemžēl, neskatoties uz visiem šiem paziņojumiem, karš turpinās. Un ja pagājušajā gadā bija cerība, ka var notikt kāds pagrieziens. Diemžēl šis pagrieziens nav noticis. Tie cilvēki, kas klausās ziņas dažādos ārvalstu starptautiskos medijos, ir pamanījuši, ka tas, ko teica arī Kirštēna kungs, diemžēl ir realitāte. Amerikas Savienotās valstis izmantoja iemeslus, citus, kāpēc nenotika šis Ramšteins pasākums, kurā bija paredzēts lemt par tieši par Ukrainu. Vienlaicīgi mēs redzam to, ka Amerikas Savienotās valsts nav pieņēmušas lēmumu par ieroču nosūtīšanu uz Ukrainu, tātad ieroču, kas principā šo kara darbību virzītu tajā virzienā, kas sāktos reāls karš Krievijas teritorijā. Kāpēc amerikāņi to nedara, mēs nezinām. Vienlaicīgi Vācija pirms kāda laika teica, ka viņi nodrošinās Ukrainu arī ar visāda veida ieročiem. Kanclers Scholz teica, ka pagaidām mēs to visu apstādinām. Francija arī pieņēma lēmumu, ka pagaidām nesūtīs. Vienlaicīgi daudz runā par šīm sarunām par kara izbeigšanu. Tātad nevis par militāru konfliktu, bet par sarunām. Skaidrs ir tas, ka Latvija neatzīst Ukrainas okupāciju un citu Ukrainas teritoriju okupāciju, bet jautājums ir viens. Paziņojumu laiks šodien ir beidzies. Ir vajadzīga rīcība. Un, diemžēl, ir jāatzīst, ka no Latvijas lēmumiem nekas šajā karā nebūs atkarīgs. Par to lems lielās valsts, tai skaitā Amerika, Vācija, Francija. Mēs esam NATO dalību valsts, par ko mēs esam gandarīti. Arī es savā laikā balsoju par Latvijas dalību gan Eiropas Savienībā, gan NATO. Bet šodien, ja mēs atveram acis un tikai nemēģinam runāt un teikt to, ko mēs tā kā gribētu, bet tas, kas notiek ārvalstīs, man rada bažas, tas, ka nav šīs noteiktības. Un jautājums ir viens, tas, ka Ukraina zaudē kādus ciematus, un tās it kā nav tās lielās Krievijas uzvaras, bet, diemžēl, arī šīs mazās uzvaras parāda to, ka tajā kaujas laukā situācija smaga. Tad, kad mēs dzirdam statistiku, ka vienā dienā tur tūkstos vai vairāk karavīri gāja bojā, man tas rada bažas. Tas parāda to, ka nevis karš sāk beigties, nomierināties, bet šis karš kļūst aizvien nopietnāks. Un jautājums ir tāds, kāpēc tad netiek piegādāti šie ieroči, tālās darbības ieroči? Runāsim atklāti. Tāpēc, ka Krievija ir valsts, kurai ir tādi ieroči kā atombumbas, kuras viņi var izmantot. Un tādi ieroči arī citām lielām valstīm, kuras ir nopauzējušas ar konkrēta militāra atbalsta sniegšanu Ukrainai. Jautājums, ko darīt Latvijai un ko mēs esam darījuši? Tiešām tas, ko Kirštaina kungs teica, Real Baltic projekts, kas prasa šodien no valsts vismaz 8 papildus miljardus, kur mēs to ņemsim, visi zaļie kursi, nu varbūt tiešām vajadzēja beidzot sakārtot mūsu robežu, lai mēs vismaz justos nedaudz drošāki. Šis Šaheda drons, kas lidinājās vairāk kā 100 kilometrus pa Latviju, kur beigās pats arī nokrita, vai ne, parāda to, ka mēs pat nebijām spējīgi notriekt dronu, godājamies Saeimas deputāti. Drons, kas nelido ātri, tā nav ātra raķete, kas lido tā, ka viņu pat nevar pamanīt. Tas bija drons, kas lidinājās vairāk kā 100 kilometrus. Tālāk mēs redzam to, kad NATO spēki tika pacelti gaisā, jo nāca signāli, ka kaut kas lido par Latviju. Izrādījās lido putni, gājputni, kuri lido katru gadu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs nekontrolējam to, kas lido pāri robežai šodien. Mēs pat neesam kārtīgi pabeiguši to žogu būvēt, kuram jāizkavē cilvēku kustība no kaimiņu valstīm. Cik gadus tas viss ir būvēts? Jā. Un tā ir mūsu gatavība. Un jautājums ir tāds, ja mēs nevaram notriekt vienu dronu, vai Latvija gatava karam? Godājumie deputāti, es uzdodu arī jums jautājumu šodien. Vai Latvija šodien ir gatava karam? Vienīgais, uz ko mēs varam cerēt, tas ir tas, ka mūs aizstāvēs NATO valsts. Bet, ja mēs apskatāmies šo NATO vienošanos, kurā skaidri ir pateikts, visām NATO dalībvalstīm ir jāpieņem vienots lēmums. Un tikai tad lēmums ir pieņemts. Un kamēr nav pieņemts vienots lēmums, ja kāda valsts pati nolem uzsākt kara darbību ar kādu no valstīm, piemēram, Krieviju, tad NATO valsts vairāk neaizsargās Latviju. Kāpēc es par to runāju? Tāpēc, kad es redzu to, ka rietumos notiek kaut kas, par ko mēs neesam informēti lietas kursā. Un te iet runa tieši par Amerikas Savienotām valstīm, par Vāciju, par Franciju. Tās ir tās lielās partneru valsts, uz kurām mums tā kā būtu jārēķinās. Tagad šodien man šķiet, ka mēs esam šādus konkrētus paziņojumus pieņēmuši jau daudzkārtīgi. Gan es, gan arī frakcija Latvija pirmajā vietā mēs esam balsojuši. Bet šodien es gribu pievērst uzmanību vienam punktam, kuram es nepiekrītu. Es piekrītu paziņojumam, jo viņi jau ir pieņemti, bet viens konkrēts punkts, un es gribu vērst jūsu uzmanību. Un tas ir saistīts ar to, ka mēs aicinām sabiedrotos apgādāt Ukrainu ar ieročiem, tostarp vidējās un tālās darbības raķetēm. Tātad raķetēm, kas var tūkstošiem kilometru lidot Krievijas teritorijā. Uz ko mēs esam arī saņēmuši atbildi caur starptautiskiem ziņu kanāliem, ka Amerika neplāno piegādāt tādas raķetes. Vācija neplāno. Nav tādu lēmumu. Visi gaida vēlēšanu rezultātu, kas būs 5. novembrī. Jautājums ir tāds, vai pēc 5. novembra tad šāds lēmums tik pieņems? Nezinu. Ar mums neviens nesaskaņos, kādus lēmumus pieņems Amerikas Savienotās valsts. Viņi paši pieņems lēmumus tādus lēmumus, kāds būs Amerikas Savienoto valstu intereses. Tas, par ko es varu pateikt un apgalvot, ka Latvija šodien nav gatava kara darbībai savā teritorijā. Ja šodien ielidotu viena raķete un iznīcinātu, piemēram, Rīgas Hesu, tad cik liela Rīgas daļa tiktu apludināta ar ūdeni, cik cilvēki būtu gājuši bojā, ja jau mēs nevaram notvert vienu dronu šahed. Jūs saprotiet? Un jautājums ir tāds. Nu, ja tie ir vienkārši paziņojumi, ar kuriem mēs visu laiku mēģinām kaut kādā veidā aiz Ukrainas karoga noslēpt Latvijas neizdarības, tas, ka mēs pa 2 miljārdu aizņemamies naudu, katru gadu slīkstam parādos, nākamgad maksāsim 500 miljārdu eiro tikai procentu maksājumos, un aiznākamgad būs vairāk kā 600 miljoni jau procentu maksājumies, kuri turpinās pieaugt, jo mēs katru gadu turpināsim aizņemties vismaz pa 2 miljārdi. Un šodien kārtējais paziņojums. Es vēlreiz saku, mēs esam balsojuši, mēs esam atbalstījuši visus paziņojumus, bet es šodien nevaru atbalstīt šo vienu punktu. Es no šīs konkrētās tribīnas skaidri pasaku, es atbalstu šo paziņojumu, bet es neatbalstu punktu, kamēr par šo punktu nebūs lēmuši mūsu partneri Amerikas Savienotās valsts, Vācija un Francija. Tad, kad viņi paziņos, ka tiek piegādāti šādi ieroči ar tālās darbības raķetēm, mēs to pieņemsim zināšanai, jo mums neviens neprasīs. Jo viņi ražo šīs raķetes, viņi ražo šos ieročus, un mēs kā NATO dalībvalsts būsim kopā ar mūsu sabiedrotajiem. Bet šodien mēģināt kvaukšķiet kā sunīšiem te patās mūsu, mums ir robeža Krieviju, mums ir robeža Baltkrieviju. Un tie šahedi var lidot šeit viens aiz otra, un mēs nespēsim šodien viņus notvert. Jūs saprotiet, tā ir realitāte. Pēc vairāk kā 2,5 gadiem šīs kara darbības mēs nevaram notvert šos dronus, un mēs nevaram atšķirt, vai lido pār robežai putni, jeb tās ir raķetes. Jūs saprotiet? Un tieši tāpēc šodien es personīgi atturēšos un nebalsošu par šo paziņojumu, bet es paziņoju no šīs tribīnas, ka es atbalstu šo paziņojumu, izņemot šo vienu punktu, kurš lielā mērā principā arī pasaka, ka Latvija grib un ir gatava kara darbībai. Mans arguments ir tāds, Latvija šodien nav gatava kara darbībai. Ja karš sāksies, mēs karosim, bet mums speciāli nevajag situāciju provocēt. Es aicinu šajā gadījumā tomēr, zinādams, ka lielākais vairākums nobalsos par šo paziņojumu, ņemt vērā manu viedokli. Jo šis viedoklis saistīts ar neizdarībām mūsu aizsardzības ministrijā. Mūsu ģenerāļi, pulkveži, visi pārējie, kas šeit nespēja atšķirt putnus no lidaparātiem, no raķetēm. Viņi nespēja notriekt vienu dronu. Ja? Nevirzam Latviju virzienā, kur sāksies karš. Un šajā gadījumā es vēlreiz saku, pagaidīsim 5. novembri, kad beigsies Amerikas Savienoto Valstu vēlēšanas, sapratīsim, kāda lēmuma tiks pieņemta Amerikā, un kopā ar sabiedrotajiem arī domāsim, kādā veidā palīdzēt Ukrainai izbeigt šo karu un kādā veidā aizstāvēt Latviju. Jo, diemžēl, runājot par Ukrainu, mēs neesam izdarījuši neko, lai Latvija justos drošāk. Paldies!
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Cienījamie kolēģi, Saeimas priekšsēdētājas kundze. Šleser kungs atbalsta, bet neatbalsta šo paziņojumu. Aturēšoties. Es domāju, ļoti ērta un fantastiska pozīcija. Ja nu pienāk stundi X, tad var lūgt bailēs žēlestību varenajai dižajai ar kodola raķetēm bruņotajai Krievijai, vai ne? Nedomāju, ka tā ir parlamenta cienīga rīcība. Kolēģi, man rokās ir dokuments, kas ir parakstīts 1994. gada 5. decembrī. Tas ir Budapeštas memorands, tas ir dokuments, ko ir parakstījusi Ukraina, pirmkārt, otrkārt Amerikas Savienotās valsts, treškārt Lielbritānija un ceturkārt arī Krievijas federācija. Ļoti skaisti četri paraksti uz šāda dokumenta. Ko šis dokuments dod? Tas deva Krievijas federācijai 1700 kodolgalviņas, kuras Ukraina atdeva Krievijas federācijai pret kaut ko apmaiņā. Apmaiņā pret teritoriālo neaizskaramību, suverenitāti, pret skaidru apsolījumu, ka Krievija neizmantos draudus vai fiziski neapdraudēs Ukrainas teritorijas, integritāti neiebruks Ukrainā un pret apsolījumu, ka Amerikas Savienotās valsts un Lielbritānija nodrošinās šāda līguma izpildi. Šodien mēs diskutējam par šo te lēmumu projektu kontekstā ar Krīmas platformas pasākumu, kas norisināsies nākamnedēļ šeit Saimā, un tieši 2014. Gadā Krievijas darbības, okupējot Krimu, šo papīru padarīja vienkārši par pilnīgi tukšu dokumentu no Krievijas puses. Un tā ir bēdīga ziņa, tāpēc, ka šobrīd pasaulē ir skaidrs, ka tas, kas arī nodrošina Latvijas, Baltijas valstu brīvību, neatkarību, proti tiesību spēks, tiek ļoti strauji nomainīts pret tiesībām uz spēku. Un ja mums nav spēka nodrošināt tiesību spēku un mūsu sabiedroto ļoti skaidru attieksmi pret šādiem pārkāpumiem, tad tas, protams, biedē arī mūsu valsts iedzīvotājus. Un mēs šobrīd arī redzam to, ka tas vairs nav vienkārši Krievijas karš pret Ukrainu. Faktiski tās jau ir trīs valsts, kas ir iesaistījušās karā pret suverēnu, demokrātisku un neatkarīgu valsti Ukrainu. Tas faktiski ir autoritāru režīmu karš pret demokrātijām. Mēs paši dabojām dronu, kas ir ar Irānas detaļām. Šahed drons ir ražots Irānā, nezinu, salipināts varbūt Krievijas kādā nostūrī vēl kopā. Šobrīd Libānā, Hezbollah noliktavās tiek atrasti pilnīgi svaigi, jauni, moderni, Krievijā ražot ieroči. Es gribu uzsvērt to, ka viss šis ir savstarpēji saistīts. Un, diemžēl, jāatzīst, ka situācija neuzlabojās tieši otrādāk. Pie mums tiek organizēti arī šeit Latvijā Krievijas organizēti diversijas akti. Te ir 100 km dziļumā ielido, nu, kā Sieliņas valdības aizsardzības ministrija apgalvoja ar labiem nodomiem bruņotais Shahed drons. Un es domāju, ka šāds lēmuma projekts, par ko mēs šodien balsojam, ir tāds kārtējais termometrs, kur mēs varam pamērīt pozīcijas, kādās atrodas, protams, tie politiskie spēki, kas ir no centra pa labi, gan arī vēlreiz pamēra, kā tad balsos tie spēki, kuri ir varbūt šā tad arī žonglējuši pozīcijās. Un, protams, ka apvienotais saraksts absolūti skaidri un dzelžaini atbalsta šobrīd šajā lēmuma projektā pieminētās nianses, tur ir nianses šajā dokumentā, un atbalstam pilnībā joprojām un līdz Ukrainas uzvarai Ukraina. Taču pēc būtības mēs redzam arī to, ka atkal sāks runas par to, ka mūsu sabiedrotie gatavi ir atsākt sarunas ar Putinu, un diemžēl jāatzīst, ka bailēs klusi joprojām atkārto šo oksimoronu, ka Ukrainai taču ir jāuzvar, bet Krievija nedrīkst zaudēt. Un, kolēģi, situācija ir kritiska. Tas ir izšķirošs brīdis, jo Krievijas gaļas mašīna arī dara savu. Ir vienkārši jāsaprot, ka pēdējo divu mēnešu laikā Krievija ir pavirzījusies frontē vairāk kā pēdējā pusotra gada laikā. Krievija ļoti cer, ka šis te Krievijas karš Ukrainā un ziņas par nogalinātajiem cilvēkiem rietumos vienkārši kļūst par tādu kā fona troksni. Viņi ļoti cer, ka visi būs tā nāvīgi noguruši. Un tādēļ mums ir izšķiroši svarīgi tagad izdarīt pilnīgi visu, lai pēc būtības panāktu, un tas ir pretrunā to, ko vēlēto Šlesarkungs redzēt, panāktu NATO un Eiropas Savienības sabiedroto aktīvu rīcību un tūlītēju kāpinājumu militāriem atbalstam Ukrainai. Tāpēc, ka situācija ir izšķiroša un kritiska. Un tādēļ es tiešām aicinu visus, kas būs līdzdalīgi nākošajā nedēļā šajā Krimas platformā, šajā parlamentārajā samitā, izmantot pēc maksimālās iespējas šo formātu, jebkurus citus formātus, lai pēc būtības iegūtu jēgpilnu savu atlikumu no šo augsto amatpersonu sapulces. Lai neiznāktu ārā ar paziņojumiem, mēs atkārtot uzsveram, atbalstam un aicinam. Krievija vēlas, lai mēs noslīkstam pagurumā. Bet Latvijas sabiedrība joprojām nepagurst, un kopš 2022. Gada 24. Februāra tikai viens pats Ziedot LV ir sniedzis atbalstu Ukrainai 26,8 miljonu eiro apmērā. Šobrīd darbojās vairāk kā 90 sabiedriskās organizācijas, kas no Latvijas ikdienas palīdz Ukrainai. Tie ir sabiedrības un uzņēmumu ziedojumi, kas pārvērtušies ļoti praktiskā palīdzībā. Faktiski ir zināms, ka katru nedēļu uz Ukrainu vēl šodien izbrauc palīdzība, mūsu tautas palīdzība, vismaz 100 tūkstoši eiro vērtībā. Katru nedēļu. Un ir tik ļoti svarīgi šo palīdzību un šo motivāciju noturēt. Viņa mazinās. Viņa ir samazinājusies nekā pirmajā kara gadā, bet ir tik svarīgi šo motivāciju noturēt un neļaut šim asiņēnējam karam kļūt par fonu troksni. Un tieši tādēļ, tieši ar šādu motivāciju noturēt arī Latvijas tautas uzmanību un motivāciju palīdzēt, Ukraiņi vēlas palīdzēt Latvijai. Tieši ar šādu motivāciju Ukraiņi radījuši uz vietas kara apstākļos fantastiski efektīvas, starptautiski atzītas, novērtētas, apbalvotas tehnoloģijas vēlas dāvināt Latvijai par baltu velti bez maksas ar visiem kodiem, ar visām tehnoloģijām, visām iespējām, cerībā, ka Latvijas tauta redzēs, ka mēs ne tikai dodam Ukrainai un palīdzam, bet ka Ukraina var palīdzēt mums. Jo Ukraiņi redz, ka civilē aizsardzība, diemžēl, mums piedodiet, nav nekādā līmenī. Ukraiņi redz, ka mēs nespējam nosargāt savu robežu, mūsu robeža joprojām, par spīti apgalvojumiem, ka kaut kas tur ir pabeigts, ir akla un kurla. Mēs neredzam, nedzirdam un nesajūtam to, kas uz robežas notiek. Drons tam ir pierādījums. Ukraiņi mums uzdāvināja pirms diviem gadiem Kiev Digital risinājumu, veselu civilās aizsardzības sistēmu. Kariņkungs izdomāja doties politiskā pensijā, gāza savu valdību, nāca pie varas arī varam ministrijā iekšlietās jaunā vienotība. Man ir viens jautājums. A, kur šī Ukraiņu dāvana šobrīd ir? Man šķiet, nav nozīmes tam, ka ir kādi darboņi, kas gribētu paši tagad projektēt, programmēt, tērēt miljonus, ja mums ir bez maksas dotas dāvanas, kurām mēs vienkārši nepievēršam vērību un viņas atsakam. Tāpat arī mēs redzam ar dronu nokrišanu, kas mums traucēja izmantot un ar ukraiņiem runāt par viņu, manuprāt, vienkāršās, bet ģeniālās un lētās sistēmas Sky Fortress ieviešanu Latvijā. Tās ir akustiskās sistēmas, 200 eiro maksā viena kastīte, šādas kastītes jāizvieto ik pa kilometram, kas nodrošina to, ka dzird ne tikai raķetes, kas augst lido, ko ņem arī šie dārgie radari, bet dzird arī šos dronus, kas atgādina mopēdu skaņu, un dzird arī putnu vēzienus. Un var ļoti labi atšķirt, kas lido, uz kurieni, cik ātri mēs spēsim reaģēt ar to visu. Un Ukraiņi to izmanto šobrīd kaujas laukā, tas ir pārbaudītas ar asinīm notastētas tehnoloģijas. Kur tas viss ir bijis? Kāpēc mēs to neesam paņēmuši, kā atzinuši par derīgu un ieviesuši? Un tad nebūtu šis drona gadījums. Tad aizsardzības ministrija varētu lepni paziņot nevis to, ka šis labdabīgi noskaņotais drons ir pārlidojis šo 100 kilometrus un labdabīgi piezemējies, bet ar lepnumu iznākt un paziņot, ielidoja drons, mēs viņu pirmajā kilometrā notriecām, viņš iekrit mežā. Tas ir ļoti būtiski, jo šādā veidā mēs būvējam mūsu sabiedrības paļāvību valstī, uzticību mūsu bruņotajiem spēkiem, motivāciju un pārliecību par to, ka mēs spēsim savus cilvēkus aizsargāt un ka mēs savu valsti aizsargāsim no pirmā metra, kā visi bravūrīgi ir solījuši. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu. Tas, protams, parāda mūsu attieksmi pret Ukrainu, kas joprojām ir nemainīga un skaidra. Es aicinu padomāt par to, ka, ja mūs kaut ko dāvina, tad ir vērts izvērtēt, jo tas, ko dāvina, ir kaut kas ļoti vērtīgs. Un būt absolūti skaidriem savā pozīcijā, nelaipot un piespiest mūsu sabiedrotos ievērot līgumus, kurus viņi parakstījuši, nodrošināt tūlītēju atbalstu paaugstināšanu Ukrainai un tikai tādā veidā, mēs jutīsimies kā valsts un sabiedrība droši paši par savu nākotni. Paldies.
Paldies. Vārds Inārai Mūrniecei otro reizi.
Kolēģi, paldies par šīm debatēm. Un tomēr mēs redzam, kas ir kas šīs debatas to visai spilgti atklāja un parāda. Tikai vēsturiskajai precizitātei. Šodien, 17. oktobrī, Baltais nams un prezidents Baidens ir paziņojuši par 425 miljonu dolāru militārās aizsardzības piegādēm Ukrainai. Un pēc Baidena teiktā tas tiks izdarīts drīz jau pa nākamo tuvāko mēnešu laikā. Un tie ir gan pretgaisa aizsardzības līdzekļi, pretgaisa aizsardzības munīcija, bruņu mašīnas un vēl un vēl un vēl. Tad tas vēsturiskajai precizitātei un lai paliek ierakstīts šeit Saeimas stenogramās. Otra lieta, jā, analīzes, ko mēs saņemam, ir dažādas un jāsaka gadās, ka arī pretrunīgas. Pie šī Saeimas paziņojuma sastādīšanas strādāja arī ārlietu ministrija. Mēs strādājām kopā un katrs formulējums tika vairāk kārt apsvērts. Arī par tālās darbības raķešu piegādēm Ukrainai un atļauju izmantot Krievijas teritorijā pret leģitīmiem militāriem mērķiem. Tā ir arī mūsu pozīcija. Godātie kolēģi, redzot arī pie kā piemēram Ramšteinas formātā tika virzīti dažādi lēmumi par bruņojuma piegādēm. Nu, tas nav tā, ka pie viena galda sēdošie uzreiz pasaka jā. Tas ir ļoti smagas diskusijas un šajās diskusijās tiek kāpts pāri vienai otrai un nākamajai Putina vilktajai sarkanajai līnijai. Pirmā sarkanā līnija, kurai pārkāpa pāri, bija Putina nē Ukrainas virzībai uz NATO un Eiropas Savienību. Tad sākās Maidana revolūcija, tad sākās arī Krīmas aneksija. Ukraina pateica, ka tā sevi aizstāvēs 2022. gadā. Un pēc pilna mēroga iebrukuma pirmā sarkanā līnija rietumu valstīm bija. Es nezinu, vai šodien mēs tam spēsim ticēt. Vai ķiveru piegāde Ukrainas bruņotajiem spēkiem neeskalēs situāciju un kāda būs Putina reakcija uz to? No šī pirmā atskaites punkta valstis virzējās tālāk uz priekšu, tika veidota viena militārā koalīcija pēc otras, tanku koalīcija, F-16 koalīcija, kas sākotnēji likās pilnīgi neiedomājami. Nu lūk, un valstu pozīcijas veidošanā gadās savi kritumi, gadās arī bedres, bet es esmu redzējusi, kā pēc tam no šīm bedrēm sabiedrotie rāpjas sārā, un atkal ir jāpārkāpj vēl vienai Putina novilktajai sarkanajai līnijai. Nu, ir tā, ka bez zināma ideālisma lielas uzvaras nav iespējams panākt. Un es domāju, ka tie Ukrainas karavīri, kas šobrīd frontē cīnās, tie, kas ir ievainoti, tie, kas ir krituši par Ukrainu, es domāju, ka tas ir ideālisms un ticība uzvarai, kas viņus ir virzījusi. Nav nekāda liela māka iestāties par to, kas jau ir pieņemts, un iestāties vēlreiz un publiski uzrakstīt, jā, mēs atbalstīsim ķiveru piegādi Ukrainai, jo tas neizkalēs situāciju. Tas mums ir zināms, mēs esam to redzējuši. Tā nav diskusijas virzības priekšu ar šādu pieeju, kas ir piesardzīga, mēs nepalīdzēsim Ukrainai. Jā, kolēģi, taisnība ir tas, ka mums ir jādomā pašiem par savu aizsardzību. Un gan 14. Gads, gan 22. Gads tie bija tādi punkti, kad mēs paši pārkāpām savām sarkanajām līnijām saistībā ar tādām vienkāršām lietām, kā valsts aizsardzības budžets, kas tika būtiski palielināts. Un tika izdarīts patiešām ļoti daudz, bet vai pietiekami noteikti nē. Godātie kolēģi, es aicinu atbalstīt šo Saeimas paziņojumu. Iespējams, ka pie tā var vēl strādāt. Paldies par jūsu arī priekšlikumiem, bet var strādāt pie jebkura dokumenta. Vienā brīdī ir jāpasaka jā, un aicinu jūs to šodien pateikt pietiekami skaidri un pietiekami sadzirdami. Paldies!
Vārds deputātam Aināram Šleseram otro reizi.
Cienījamā Murnietes kundze, ja jūsu laikā nebūtu slēgta līguma par vairākiem simtiem miljonu par pārtikas piegādi armijai, kas beidzās ar skandālu, tā iespējams šahets tiktu notriegts. Tas ir viena remarka. Kas attiecās par jūsu komentāriem, Smiltēna kungs, piespiest sabiedrotos. Nu, kā jūs piespiedīsiet Ameriku, Vāciju, Franciju, godējumie kolēģi? Ādažos mums ir NATO bāze izveidota. Tur ir ieradušies karavīri no daudzām pasaules valstīm, tai skaitā no Kanādas, kas nodrošina Latvijas drošību. Jā. Mēs nevaram viņiem likt neko darīt, jo NATO vadība nav Latvijas valdības rokās. Mēs esam daļa no šīs NATO militārās alianses. Jā. Un tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi saprast, patīk mums vai nepatīk, jā. Bet neatkarīgi no tā, ko mēs šeit runājam un lēmjam par ieročiem, lēms lielās valstis Amerika, Vācija, Francija. Un viņas vienosies, un viņas nekonsultēsies ne ar mums, ne ar daudziem citiem, jo tie, kas ražo šos ieroči, kodo lielvalstis, viņiem ir savs nelielais klubiņš, un ir lietas informācija, ar kuru viņi pat nevar dalīties. Tā ir tā realitāte. Tas, ko es vēlējos pateikt, ka tālās darbības raķetes, tas ir tas, kas principā ir saistīts ar kara darbību, nevis tur vienkārši pa mērķiem, tā ir kara darbība. Un ja mēs esam gatavi lent pa kara darbību, tad es gribētu, ka mūsu partneri NATO valsts skaidri pasaka, kādā veidā Latvija tiks aizsargāta, jo es negribētu, lai Latvijā sāktos karš. Un šajā gadījumā, es vēlreiz varu pateikt, patreiz notiek process, par ko runā arī Ukrainas prezidents Zelenskis, noteikumi, uz kuriem ir jāpanāk miers, uz kuriem arī ir jāpanāk, lai Krievija piekrīt. Lai gan mēs zinām to, ka viņa vizīte gan Amerikas Savienotās valstīs, gan Eiropā, ja, nesniedz atbildi, vai lielās valstis atbalstīs šo Zeļenska plānu. Mūrnieca kundze, par šiem 400 miljoniem, ko jūs sakat, tā ir pilīte okeānā, lai palīdzētu Ukrainai. Amerika bija pieņēmusi lēmumu pirms kāda laika sniegt atbalstu 60 miljārdu apmērā. Diemžēl paši amerikāņi saka, tas viss ir palicis uz papīra. Pa 400 miljoniem, pa kaut kādu tur 1 miljārdu iedot, ar to Ukrainai netika sniegts pietiekošs atbalsts. Lai gan politiskais lēmums par 60 apmēram miljārdu piešķiršanu Ukrainai tika iedots. Es vienkārši runāju par faktiem, kas ir bijuši atspoguļot medijos. Tā nav kaut kāda slepenā informācija. Un es varu pateikt to, ka mums ir jāgaida šīs vēlēšanas Amerikā, mums jāvienojas, kā lielās kodola lielvalstis nāks ar izsnaipu. Skaidrs, svarīgi, lai Ukraina būtu neatkarīga valsts, lai Ukraina varētu atgūt savas teritorijas tuvākā vai tālākā nākotnē. Bet kāds ir šis plāns, kādā veidā mēs līdz tam nonāksim, to zin mūsu lielie partneri. Un šajā gadījumā tas, ko es vēlos pateikt, lemt kaut ko tādu, izdarot spiedienu uz Ameriku, Vāciju un Franciju, tas nav tas, ar ko mēs šodien te varam vicināt karogu un teikt, redziet, mēs esam baigi krūtie. Uz paziņojumu, jā, nu mēs varam paziņot, es paziņoju, es atbalstu izņemot šo vienu punktu, tāpēc, kad es gribu sagaidīt atbildi. Un ja atbildi tāda, mēs piegādājam šos tālās darbības raķetes, tad jautājums, kā tiks aizsargāta Latvija, kādā veidā tiks nodrošināta mūsu drošība, jo mēs esam frontes līnija. Gan Baltkrievija, gan Krievija mēs automātiski iesaistamies karā, jo mēs esam šī frontes līnija, kurā tas karš notiks pirmajās dienās, ja karš sāksies ar NATO valstīm. Šodien mēs nevaram notriekt šo vienu šahedu, un tas man reāli satrauc.
Klotiņa kungs, vai jums pietiks ar 6 minūtēm? Lūdzu. Jurģis Klotiņš, deputāts.
Cienītās dāmas un kungi, nesen Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis ANO drošības padomē teica emocionāli ļoti patiesu runu. Viņš runāja par Ukrainas bērniem, kurus Krievijas agresori nolaupījuši aizveduši uz Krieviju. Un viņš runāja uz Krievijas pārstāvu šajā drošības padomē un atgādināja, ka Otrā pasaules kara laikā nacisti nolaupīja Krievijas bērnus, aizveda viņus un gribēja pārvācot. Ik vienam, kurš kaut kādā mērā simpatizē Krievijai, uzskata, ka vajadzētu atkāpties, vajadzētu būt piekāpīgiem attiecībā pret šo agresoru valsti, padomājot par šo. Es tiešām aicinu neļauties, neticēt nevienam šīm piekāpības runām, kuras aicina uz kaut kādiem kompromisiem ar agresoru, atzīt, ka, būtībā nozīmētu atzīt, ka mūsdien pasaulē drīkst tā rīkoties, iebrukt neatkarīgā valstī, slepkavot iedzīvotājus, nolaupīt bērnus, nogalināt kargūstekņus, spīdzināt kargūstekņus. Es nesen biju arī pārstāvēju mūsu parlamentu, mūsu valsts Eiropas padomes parlamentārā asamblējā, un mēs tur pieņēmām vairākas rezolūcijas, kurās pieprasījām nekavējoties panākt, ka tiek atbrīvoti kargūstekņi, Ukrainas kargūstekņi no Krievijas, Krievijas sagūstītie Ukrainas civilīdzīvotāji, un arī citas rezolūcijas par atbalstu Ukrainai. Mums ir jādomā, kādā pasaulē mēs vēlamies dzīvot, vai tādā pasaulē, kurā arī brīvās demokrātiskās valstis piekāpjas agresoriem, vai tādā pasaulē, par kādu cīnījās Lielbritānijas, ASV, Jaunzēlandes, Kanādas, Polijas un citi sabiedroto karavīri, kuri bija īstie Eiropas atbrīvotāji 1947. Gadā, kad viņi izcēlās Normandijā, lai atbrīvotu Eiropu no nacistu okupācijas. Apritēja 80 gadu šogad tam notikumam. Es tiešām novēlu, ka NATO valstis ASV nākamais vadītājs un politiķi kopumā brīvajās pasaules valstīs, kur saistāva tos ideālus, uz kādiem tika dibināta pasaules kārtība pēc otrā pasaules kara katastrofas, ka viņi atcerētos par šiem ideāliem un rīkotos saskaņā ar tiem un atbalstītu Ukrainu līdz tās uzvarai, līdz taisnīgam mieram, un taisnīgs miers nozīmē tikai to, ka Krievija izved savu karaspēku no Ukrainas, pilnīgi atkāpjas, un Ukraina var būt brīva savās likumīgajās robežās, ieskaitot Krimu, ieskaitot Donbasu un visus reģionus. Un Krievijas tautas rokās ir izvēle, vai viņi vēlas turpināt atbalstīt savu diktatoru vai vēlas beidzot savā valstī panākt citu paradigmu un atteikties no imperiālisma, kas viņus ir nospiedis kopš viduslaikiem. Paldies.
Vārds deputātei Zandē Kalniņai Lukaševicai otro reizi.
Godātie kolēģi, šīs debats ir ļoti vērtīgas. Tās ļauj arī maskām krist. Šlesara kunga personīgi un frakcijas vārdā paustais, ka neatbalsta punktu, kas aicina sabiedrotos apgādāt Ukrainu ar ieročiem, tos ar vidējas un tālas darbības raķetēm, un ļaut Ukrainai tos izmantot kā un kur tā uzskata par nepieciešamu pašaizsardzībai. Tajā skaitā izmantot bez ierobežojumiem arī pret Krievijas teritoriju esošiem leģitīmiem militāriem mērķiem. Skaidri parāda, ka Šlesara kungs un viņa vadītā partija nav gatava dot iespēju Ukrainai uzvarēt. Frāze "nevajag situāciju provocēt" ir klaišs Kremļa propagandas narratīvs. Frāze "lems lielie un neklausīsies mazajos" ir tas, ko Kremlis ilgojas – mainīt pasaules kārtību, kur lielie lemj un mazajiem nav teikšanas. Bet Latvija ir stipra un lepna valsts, un Latvija ir jau daudz kopspējusi panākt un pārliecināt lielos, un mūsu pienākums ir turpināt to darīt. Tādēļ, kolēģi, varbūt pat ir labi, ka maskas ir kritušas. Un piedodiet, bet man šāda nostāja, kas tika teikt pausta no Šlesara kunga, šķiet klaja kangara poza. Un nevajag tautu biedēt. Latvija ir aizsargāta, Latvija ir daļa no NATO, un mēs tūdaļ pat atzīmēsim to, ka arī Kanādas vadītā kaujas grupa nu jau būs vesela brigāde. 3,5 tūkstoši NATO karavīru skaitā šeit Latvijā. Latvija ir aizsargāta, un mūsu pienākums ir palīdzēt Ukrainai, nevis baidīties un ļaut sevi pārliecināt kādiem Kremļa narratīviem. Aicinu atbalstīt šo paziņojumu.
Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kolēģi, kamēr iet reģistrācija, starbrīdī tieši tagad, 12.30, aicinu visus uz sarkano zāli, kur norisināsies svinīgs pasākums par godu NATO kaujas grupas paaugstināšanai līdz brigādes līmenim. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Mirkli uzmanības, lūdzu. Nav reģistrējušies Ingrīda Circene, Līga Kozlovska, Linda Liepiņa, Lauris Lisbovskis, Antoņina Ņenāševa, Māris Sprindžuks, Ilze Stobova, Ričards Šlesers, Didis Šmits, Edmunds Tērumnieks un Edgars Zelders.
Kolēģi, pārtraukums līdz 13.30.